Într-o dupămasă de vară, când împlinisem abia 8 ani, am ieșit pe stradă gata de luptă. Dezbrăcat până la brâu, încins în jurul coapselor cu o bucată frumos decupată dintr-un șorț mai vechi al bunicii mele, vopsit pe obraș și legat la cap cu o pendiță maronie, aveam înfipte 2-3 pene de cocoș și eram acel Ulzana, căpetenia apașilor. Uitându-mă în dreapta și în stânga, pe mijlocul străzii, în praful de pe drum, la fel ca în westernurile vestului sălbatic, n-am văzut picior de om pe stradă. Toți dușmanii mei, sub ordinul strict al căpetenilor lor, erau culcați de amiaz. Asta nu mă deranja însă cu nimic, din contră eram liber să-mi încerc noua armă secretă. O armă primită cadou de la bunicul meu care tocmai se întorsese din Germania Democrată. Era un arc, atât de mare încât îmi ajungea până la umeri. Nu era din salce sau prun și nici măcar din alun, ci după spusele unui aliat de-al meu din clasa a patra, era din os de cal. De fapt, am descoperit mai apoi că era din fibră de sticlă. Avea o coardă întinsă și tare și 3 săgeți lungi ascuțite și cu pene colorate la capătul lor. De când au invadat indienii Curticiul, satul unde am crescut, așa ceva nu s-a mai văzut. Și stând acolo în mijlocul străzii, m-am gândit, nu-i nimeni pe stradă, acum e momentul să-mi încerc puterea arcului. Și orientându-l înspre nori, ca dacii pe vremea lui Zamolxe, i-am întins coarda cât am putut de tare și apoi i-am dat drumul. Săgeata s-a urcat până aproape că nu mai puteai vedea. Dar deodată o văd că se înclină și începe să ia o direcție foarte interesantă cu o viteză uimitoare. Venea în jos. Am uitat în jur, nimeni nu era pe stradă și am respirat ușurat. Până când mi-am îndreptat privirile înspre acea săgeată și pur și simplu am amuțit. O rafală de vânt tocmai trecuse prin preajmă și schimbase traiectoria săgeții mele, intensificându-i viteza. În loc să vină spre mine, săgeata acum era în drum spre curtea vecinului meu. Cu gura căscată, cu inima oprită, am așteptat momentul final. Săgeata a căzut. Și dintr-o dată, un țipă și un zgomot nemai întâlnit izbucni în curtea vecinului. Găinile țipau, câinii lătrau, gâștele zbierau. În câteva secunde, cercetașii, în ghilimele spus, adică toate femeile din vecini, ieșiseră să vadă ce-i. Eu singur, în mijlocul drumului, cu arcul în mână, mă transformasem în statuia lui Ulzana, căpetenia rușinaților. Dintr-o dată, poarta s-a deschis și din curtea cu pricina, nenea Deac, vecinul ieși. Într-o mână avea săgeata mea, în cealaltă mână o găină care încă mai tremura după ce cu câteva secunde în urmă își dăduse duhul. Am crezut atunci că pământul pur și simplu s-a despicat sub mine de atâta emoții. Am fost luat, învinețit acolo unde stăteam pe șaua calului și pus sub disciplină strictă. Arcul mi-a fost confiscat, iar săgeata respectivă ruptă în bucăți. Ca un indian veritabil, am îndurat acele persecuții chinuitoare, dar după aceea ceva s-a întâmplat, ceva ce m-a șocat pentru următoarele câteva săptămâni. În camera mea, în arest, în aceea zi am găsit printre cărți o broșură pe care scria „Să nu ucizi, cine ucide să fârșești un mare păcat.” Și am rămas șocat. Așa cum eram mic de 8 ani, tocmai ucisem și eu. M-am crezut pierdut pentru veșnicie. Și din acea zi, până în ultima zi a vieții sale, am încercat dintotdeauna să mă revanșez față de vecinul meu. Poate, o-i mai fi iertat. Vedeți, deși pare copilărească întâmplarea aceasta, totuși porunca să nu ucizi e una dintre cele 10 porunci. Face parte din decalog și o poruncă care, deși m-a înspăimântat pe mine atunci, este des trecută cu vederea și privită superficial de mulți dintre noi. De ce? Pentru că mulți nu ne considerăm criminali și nici prin gând nu ne trece să fim considerați vreodată. Și aș vrea, dacă aveți scripturile la îndemână, să deschideți în Exodul, capitolul 20, versetul 13. În studiul nostru asupra celor 10 porunci, am ajuns la această poruncă numită porunca 6. Și aș vrea să vă citez. E foarte simplă. să nu ucizi. Aș vrea pentru început să înțelegem bine la ce se referă această poruncă, pentru că, deși pare simplă și clară, vom vedea că înțelegerea ei e mai complexă decât ne vine nouă să credem. De ce? Pentru că ea nu se referă la orice fel de crimă sau luarea unei vieți omenești, ci atinge doar un aspect foarte important din această generalitate tradusă în românește să nu ucizi sau a nu ucide. Pe ce mă bazez când afirm lucrul acesta? Pe bogăția vocabularului ebraic, care în Vechiul Testament folosește mai multe cuvinte și expresii diferite pentru a descrie modul în care un om poate lua viața unei alte ființe. În textul nostru există un cuvânt specific cu un înțeles specific, deci adresat unei situații specifice, unui anumit mod de a atenta la viața cuiva. De aceea, pentru a înțelege și mai bine semnificația cuvântului folosit în Exodul 20, versetul 13, dați-mi voie să vă prezint semnificația celorlalte expresii folosite și astfel să eliminăm înțelesurile greșite care pot apărea atunci când încercăm fie să interpretăm sau să aplicăm această poruncă. În alte cuvinte, haideți să vedem la ce nu se referă porunca a șasea. În primul rând, porunca nu se referă la interdicția de a ucide animalele. În Geneza capitolul 9, Dumnezeu dă libertate omului de a vâna și prin aceasta de a ucide animale, păsări, pești, pentru asigurarea hranei zilnice. Și cu asta fiind spusă, pot răsufla deci ușurat după acea întâmplare spusă în introducere. De ce? Din cauza acelei păsări de curte pe care, deși involuntar, totuși am omorât-o în curtea vecinului. Conform Scripturii, deși nu am făcut o faptă bună, totuși nu intru sub jurisdicția poruncii a șasea din Decalog. Din punct de vedere biblic, nu este interzis de către această poruncă din Decalog. Cuvântul folosit pentru aceasta este tzabach și nu ratzach, cel folosit în textul nostru. Aceasta însă nu încurajează uciderea animalelor, așa cum unii, mai ales cei din lumea spiritismului, o fac. În al doilea rând, porunca nu se referă la moartea provocată împotriva unui alt om atunci când acesta te atacă și ești în autoapărare. În Exodul 22, versetul 2, ni se spune: dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, expresia folosită e nakah în ebraică, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Deci nu ești condamnat de Dumnezeu când ajungi chiar și în postura să ucizi un om în caz de autoapărare. Al treilea lucru. Porunca nu are de-a face cu pedeapsa capitală. În Levitic 20 ni se dau multe cazuri în care cei vinovați trebuie pedepsiți cu moartea. În cultura de atunci, mai ales sub forma uciderii cu pietre. În astfel de cazuri, cuvântul folosit era harag și deci nu ratzach, cuvântul folosit în porunca a șasea. În al patrulea rând, porunca n-are de-a face cu ucideri provocate în rândurile dușmanilor într-un război drept, fie de apărare, fie pentru o cauză dreaptă. Exemple clasice găsim în viața lui Iosua, lui Samson, David și alți mari conducători de oști care au ucis mii de soldați dușmani luptând pentru a-și apăra poporul ales al lui Dumnezeu. În multe cazuri, chiar Dumnezeu a fost cel care îi trimitea în luptă și le poruncea exterminarea inamicului. Deci, biblic vorbind, nu pot spune că există o poruncă absolută în a nu pune mâna pe armă. Dacă ești chemat la datorie și războiul este drept, ai dreptul să-ți aperi țara, familia și viața folosind ascuțișul săbiei. Al cincilea punct. Porunca nu are de-a face cu moartea provocată de cineva, dar într-un mod involuntar din accident. Deuteronom 19, versetul 5. Așa de pildă, spune textul, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică securea cu mâna ca să taie copacul și fierul securii scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și îl omoară. Acel om să fugă într-una din cetățile de scăpare, poruncite de însuși Dumnezeu să scape viața, pentru că a înfăptuit un act pentru care Dumnezeu nu-l va pedepsi. Deci a omorâ accidental pe cineva nu intră sub jurisdicția poruncii a șasea, care spune să nu ucizi. Deci încă o dată, să repetăm cele cinci stipulațiuni care nu au de-a face, nu intră sub jurisdicția poruncii a șasea. Cel puțin cinci dintre ele am amintit aici. Dacă omori un animal, nu ești vinovat de încălcarea poruncii. Dacă lupți pentru o cauză dreaptă, fie în război împotriva cotropitorului, fie acasă, apărându-ți familia de vreun criminal, și în luptă ajuns să iei viața celui om, din punct de vedere al legislației divine, nu ești pedepsit. Dacă ești legiuitor și legea țării cere pedeapsa capitală pentru anumite crime, dacă ești cel ce-l condamn pe ucigaș, tu nu faci altceva decât să te supui legii și să intri în permisiunea admisă de Vechiul Testament. Deci acestea sunt cazurile care ne ajută să înțelegem la ce nu se referă porunca a șasea. Haideți însă acum să vedem la ce se referă totuși această poruncă. Întreaga poruncă în ebraică este de fapt doar un cuvânt însoțit de o negație, și anume cuvântul acesta subliniat mai înainte, ratzach. Acesta descrie un omor premeditat, făcut cu o intenție clară de a elimina o anumită persoană. În alte cuvinte, descrie acel act care, înainte să fi fost înfăptuit practic, fusese deja înfăptuit teoretic în mintea acelui om. În alte cuvinte, o crimă premeditată. Asta e semnificația poruncii a șasea. Să nu ucizi în mod deliberat. Și aici se ridică o altă întrebare. Dar de ce n-ai dreptul să ucizi? Pe ce bază se interzice omului dreptul de a lua viața semenului său? Înțeleg că nu-i moral, dar spiritual avem o bază biblică. Textul clasic îl găsim într-adevăr în Genesa, capitolul 9, versetul 6. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Noi nu avem dreptul să ucidem în mod deliberat o altă ființă umană, pentru că fiecare om, indiferent de origine, rasă, cultură sau civilizație, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Normal că teologii au mai multe definiții cu privire la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi ne rezumăm doar la esență. Înseamnă că fiecare ființă umană a fost creată în mod unic, comparabil cu toate celelalte creaturi, posedând nu numai inteligență, voință, emoții, simț estetic, artistic și moral, dar omul are în el însuși chip din chipul lui Dumnezeu, elemente ce și-au originea natura celui divin și care dau această semnificație sacră vieții și naturii umane. Psalmul 8 cu 5 ne spune că am fost creați cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Iar Genesa 1 cu 28 pune accentul exact pe faptul că am fost singurii creați după chipul și asemănarea celui divin, prezentând acest argument ca baza autorității care o avem asupra pământului și viețuitoarelor lui. Deci oricine se atinge de viața unui om, se atinge de ceva ce aparține lui Dumnezeu, atacul asupra individului fiind considerat ca un atac frontal asupra Creatorului Divin, care din inițiativă proprie i-a dat viață acelui om să se bucure de ea. Aici apare însă o problemă mare, care a cauzat ca această poruncă să devină mai mult o sugestie pentru unii, reducând absolutul divin la o normă relativă care poate fi schimbată în funcție de circumstanțe. Cu aproximativ 140 de ani în urmă, în 1859, o nouă religie a invadat civilizația Terei, având o influență enormă atât în știință cât și în trăirea de zi cu zi a oamenilor. Odată cu publicarea cărții Originea Speciilor, darwinismul, și odată cu el evoluționismul, a infectat conștiința omului modern, schimbând radical absoluturile și normele etice și morale ale vieții. Cum? Foarte simplu. Dacă formula clasică a vieții e cea pe care evoluția o propagă, și anume, cel mai tare va supraviețui, atunci vine de la sine înțeles că absolutele morale nu mai pot exista. Că legile care până acum au apărat viața umană nu mai au niciun rost. Că segregarea, discriminarea și rasismul sunt de fapt obligatorii. Și astfel demnitatea și egalitatea ființei umane este pusă sub semnul întrebării. Din momentul în care îl scoți pe Dumnezeu afară din existența lumii și automat împreună cu legiuitorul elimini și legile lui, totul devine relativ. Nefiind un judecător suprem, fiecare poate face cum îl taie capul. neavând nevoie să dea socoteală nimănui. De aceea, dacă ai forță, bani și o conjunctură favorabilă, vei reuși să ajungi la vârf. Cum? Potrivit legilor evoluției, ale selecției naturale, călcând pe alții, eliminându-i pe cei slabi, neținând cont de nimeni și nimic. Într-o alte cuvinte, legea junglei, jocul existenței, că doar numai cimpanzei suntem ceva mai civilizați, tind să mâncăm banana cu furculiță. Și statisticile secolului 20 ne stau ca o dovadă clară asupra rezultatelor distrugătoare ale acestei filozofii. Vedeți, în acest secol am ucis mai multe milioane de oameni decât în toate secolele de la Hristos încoace. Stalin, unul dintre cei ce au îmbrățișat religia aceasta, pentru că, în fond și la urma urmei, religie este evoluționismul, a ucis mai mult de 16 milioane de oameni. Hitler a fost un adept al ei și a ucis mai mult de 6 milioane de evrei. Ce să mai vorbim de Pol Pot în Cambodgia, de genocidurile etnice, rasiale și sociale din multe părți ale lumii? Se estimează astăzi că în secolul 20 peste 125 de milioane de oameni au fost uciși în astfel de circumstanțe. Și nu e greu de înțeles. Adepții adevărați ai acestei religii, adepții drepți a evoluționismului și ateismului, au confirmat practic modul în care această filozofie l-a influențat viața. Înainte de a începe al doilea război mondial, în Germania, peste 275 de mii de bătrâni, mai ales bolnavi în faza terminală, au fost omorâți prin eutanasie. Moarte ușoară, fără suferință, provocată de către medici, trimiși în acest caz de către cei de la putere cu scopul de a elimina pe cei ce nu mai dau, pe cei ce nu mai au putere să lucreze, nu mai sunt productivi, ci doar consumă din bunurile societății. La doar câțiva ani, numai cei ce cauzeau probleme pe plan economic și medical au fost eliminați, dar și cei ce nu puteau să se conformeze sistemului social german, și anume țiganii, și ei au început să fie eliminați. Gândirea și practica nazistă însă mergea în mod consecvent exact pe drumul impus de filozofia lor. Nu numai pe plan social, economic și moral, dar și pe plan ideologic, situația a dus aceleași rezultate. Astfel că în timpul războiului, creștinii adevărați ai Germaniei, cei care au avut curajul să stea împotriva unei astfel de filozofie, au fost eliminați și ei. Și avem exemple, un Dietrich Bonhoeffer este cel clasic. Pentru că, vedeți, dacă îți pui credința într-un sistem de gândire în care nu există egalitate între oameni, nu există absoluturi cu privire la demnitatea umană și nici la vreun judecător suprem, este normal atunci că moralitatea să fie relativă și discriminări de orice fel să poată exista. Poate cel mai clasic exemplu al nazismului, unul din motivele marii izbucniri al celui de-al doilea război mondial, a fost teoria superiorității rasei ariene, o rezultantă directă a evoluției. Numai pe baza acestei teorii au fost construite cele peste 20 de lagăre de concentrare, unde pe lângă mulți alții, cele 6 milioane de evrei au fost pur și simplu exterminați. De ce? Au fost considerați ca rasă inferioară, care trebuie distrusă. Bunica soției mele, spre exemplu, a fost examinată la fel ca alte femei din vremea aceea și locuind în Strasburg, pe granița cu nemții, a fost considerată ca fiind o femeie de rasă ariană pură. În acele momente, deși căsătorită, deși avea deja copii, a fost luată cu forța, pusă într-un tren nazist și trimisă într-un centru de fertilizare, unde rasa ariană era proliferată. Ca prin minune, Dumnezeu a scăpat-o însă, trenul neajungând la destinație. Vedeți, când îl elimini pe Dumnezeu și codul moral impus de El, ajungi în haos și te autodistrugi, dar în cădere îi distrugi și pe alții. Darwinismul nu poate oferi o bază prin care viața umană să fie protejată, respectată și ridicată la loc de cinste. Noi nu suntem mai mult decât niște animale evoluate, care, dacă e cazul, ne vom distruge reciproc doar ca să putem trăi. Și asta e normal în darwinism, pentru că esența și mecanismul evoluției este acea formulă, cel mai tare va supraviețui. Nu degeaba astăzi, spre exemplu în America, multe școli și universități nu mai predau evoluționismul, ci s-au reîntors la creaționism, nu numai pe baza dovezilor științifice, dar și pe baza principiilor morale care emană din cele două filozofii antagoniste. Când la fiecare 22 de minute un om este ucis în Statele Unite, este normal ca educatorii și oamenii care se uită și la cauza actului, nu numai la rezultatul lui, să-și dea seama că generațiile actuale crescute sub tutela acestei teorii au ajuns la o degradare morală fără precedent în societatea cea mai dezvoltată a lumii actuale. În Arad, unul din reporterii ziarului local, Adevărul, se întreba, uitându-se la haosul moral, la violența și lipsa de bun simț manifestată din ce în ce mai pregnant în România, și citez, ce s-a întâmplat oare cu românii sau cu românul cel atât de lăudat pentru cumpătatea și teama sa față de Dumnezeu, întreabă reporterul. De când a început această degringoladă morală și mai ales ce a stârnit scoaterea la suprafață din oameni a tot ceea ce este animalic, a tot ceea ce este mai rău și mai de condamnat? Vă spun eu care este cauza. Ce ni s-a predat nouă în școli timp de peste 40 de ani și poate cu rușine trebuie să o spun și în zilele noastre? Cu ce ne-au bombardat mințile noastre? Ce ne-au spus că suntem? Niște animale și atât. Evoluate sau nu, asta mai puțin contează, și atunci de ce se mai miră că unii au ajuns să și trăiască, să se și manifeste ca animalele? De când lumea se știe că ceea ce propagi în mintea omului, aceea se va transforma în faptă. E o lege a firii că ceea ce gândești tu, de fapt, vei ajunge să și trăiești. De ce să ne mirăm atunci când vedem că unii calcă în picioare pe alții? Dacă sloganul teoriei este cel mai tare va învinge. De ce ne mirăm că oamenii nu mai respectă legi și nici măcar conștiința lor, pentru că e normal? Din moment ce legiuitorul suprem nu mai există, potrivit teoriei evoluționismului, nu mai există niciun cod de legi morale, nici absoluturi și niciun judecător care să te tragă la răspundere, așa că oricine poate face ce vrea atâta timp cât urcă pe scara evoluției și are succes în jocul supraviețuirii. De ce ne mirăm? Și ar vrea să mă întorc la același articol și să vă citesc ce era scris înainte de această afirmație. Ce l-a determinat pe acest reporter să-și pună astfel de întrebări? Și citesc din acela ziar Adevărul. Un bărbat din Piatra Neam și-a lovit soția cu parul și i-a dat foc. Gălățeanul Ariton Nicolae, de 62 de ani, i-a tăiat beregata vecinului. Pentru că n-a fost de acord cu el, fiul i-a crăpat capul mamei. Un nou născut abandonat de mama sa a fost găsit pe un calorifer în tren. Trei puși din Brăila, având vârsta de 16 ani, jefuiau la drumul mare folosindu-se de o sabie ninja. Liderul sindical de la o societate din Iași, asasinat în casa scărilor. Ce s-a întâmplat oare cu românii? Sau cu românul cel atât de lăudat pentru cumpătatea și teama sa față de Dumnezeu? De când a început această degringoladă morală și mai ales ce a stârnit scoaterea la suprafață din oameni a tot ceea ce este animalic, a tot ceea ce este mai rău și mai de condamnat? Închei citatul. Credeți că în societatea noastră, dragii mei, porunca șasă mai are relevanță? Credeți că aceste cuvinte atât de punctate, să nu ucizi, trebuie predicate și astăzi? Eu cred că mai mult decât oricând.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.